er stor. Vi priser deg for det. Amen. Tusen, tusen takk også for det du var med å gi. Og hvis du kjenner det utover uka, så er du hjertelig velkommen til å være med og gi det du kjenner. Det står noe, nå ble det veldig romklang inn i hodet mitt, eller er det bare inn i mitt hode? Nei, det var godt å høre, for da hadde jeg vært litt nervøs. Men det står noe om det at ved to og tre vitners ord skal en ting stå fast. Når Roy sier at Gud talte til han om dette her i fjor august, så var det ikke så vanskelig for meg å si, yes, det her går vi for. Fordi når vi drev og bygde her, som pastor, så kjenner jo jeg litt på det der, oi, hva har vi gitt oss ut på? Det har jo kostet mye tid og energi og frivillighet, og ikke minst at vi måtte låne en del penger også. Men før vi begynte å bygge, så gikk vi, jeg og Mikke gikk og ba sammen. Også i det jeg var i stua mi, så taler Gud, og så sier han, bygg er betalt i løpet av 5 år. Og dette var da på slutten av 2018. Det var veldig moro da at Roy får den overbevisningen da i fjor høst, i august. Og så begynner jeg å telle, gå tilbake i slutten av 2018, ja. Det blir 2019, 2000, unnskyld, 2020, 2021, 2022. Oi, det blir jo 2023, ja, det stemmer jo det. Da blir det i løpet av det året her da. Og derfor så er det lett å være pastor. Det er ikke lett på den måten at alt går på skinner, det er ikke det jeg sier, men ved Guds nåde. Fordi at det var en som sa det sånn, på engelsk klinger det mye bedre, han sa, the provision is in the vision. Altså, forsørgelsen er i visjonen. Så når visjonen er tydelig og klar, så betaler også Gud. Og vi sa også det der at vi er ikke en menighet som ønsker å forstrekke oss, men vi kan alle strekke oss. Ikke sant? Og i dag så ser vi at det bygget nesten er for lite, vet du. Når vi er her på onsdag, bare stikk en tur inne på onsdag. Nei, ikke gjør det, for det er nok folk som er. Men da er det så mye folk her at vi skulle hatt enda større rom å boltre oss på. Så det får vi bare takke Gud for, at i Guds rike så er det ikke sånn at 1 pluss 1 er 2. Det er 1 pluss 1 kan bli 5 eller 10 eller 100. For når vi kommer inn i troens verden, der er alt mulig. For Gud, han er jo mer enn nok. Det vet vi alle sammen. Og nå skal jeg tale litt om forsoningen som et bryllup. Lammets bryllup har vi, det synger vi om, det har vi hørt om. Og det står også om lammets bryllup, ikke sant? Men et bryllup da, det handler om en rekke hendelser. Jeg har jo hvert år en del vielser, både her i kirka, men også folk i bygda, venner, kjente som spør, kan du vie oss? Ja, klart jeg kan vie dere. Roy tar noen vielser for meg også, som tidligere pastor. Jo, han gjør det. Vi går ikke inn på det. Men greia mi er at en vielse, det er ikke liksom bare... Det er masse forberedelser. Hvor mange av dere som er gift? Ja, det var ganske mange av dere. Det ante meg, for det er barna, og de er i kjelleren. Så de voksne sitter her oppe. Men det er en rekke hendelser. Det er ting vi jobber med lang tid i forveien, som regel da. Og man snakker om, hvem skal vi invitere, liksom? Hvor skal bryllupet stå? Man prater om selve handlingen og festen etterpå, og det er cirka mange bekymringer, men det skal planlegges da. Det skal forberedes. Hvem skal være med, for eksempel? Hvem skal være med i bryllupet? Og når skal det skje? Man må ha en dato. Det må være ganske presist. Og hvem skal vi gi oss? Skal vi spørre en prest, eller en pastor, eller en vigselsmann? Hvem skal vi spørre? Hvem skal synge i bryllupet? Og så må man ha en samtale med presten eller pastoren i forkant. Og så er det papirer som skal forberedes. Det er mange hendelser som skal til, og mange forberedelser før man i det hele tatt begynner på selve bryllupsfesten. Er du med? Og så kommer du til vielsen, da skal det tales, det skal synges, det skal bes, og det skal velsignes. Det er liksom ikke bare én ting. Man sier liksom, ja, det var poenget med å gifte seg liksom. Ja, men du skjønner, hele forsoningsverket, det er et bryllup med deg og Kristus, med menigheten og han, bruden og brudgommen. Og i selve vigselen, altså, gir man hverandre løfter. Man sier et ja. Man sier at man svarer på presten, pastorens spørsmål. Vil du elske og ære han, henne i gode og onde dager? Ikke sant? Og så må man svare ja. Og jeg husker når jeg fikk en kort opplæring på det her av lillemoren på OKS, så sa hun, du må svare to ganger, eller så er ikke bryllupet gyldig. Ok, og så kjente jeg ble liksom skjelven. Så du må svare to ganger. Det skal liksom være skikkelig, altså. Det var ikke noe liksom du ble dratt inn i. Det var ikke noe du ble lurt inn i, liksom. Nei, du skal svare ja to ganger. Og så skal det klappes, og så skal det jubles, og så skal det kysses. I kirka også. Ja, nå kan du kysse bruden, sier jeg. Så da må man kysse, og så skal det klappes, og så skal det gratuleres. Og så skal det tas bilder. Det skal foreviges. Det er ikke liksom bare gjort på en håndsvenningshånd. Og så skal det festes etterpå. Hva er vel et bryllup uten en skikkelig fest? Og da er det nye taler. Da skal man spise mat, da skal det drikkes og skåles og feires og kysses igjen. Klirrer man i glasset, så skal man kysse og kysse og kysse. Det er liksom ikke måte på. Og så er en ting som jeg studerte for en tid tilbake. Når du skjærer kaka, vet du, så kommer det faktisk av at når du skjærer, altså det er en pakt som har blitt inngått mellom to personer, og Gud har inngått en pakt med oss. En pakt, når den blir inngått, så betyr, på hebraisk så står det berit. Det er å skjære. Ikke sant? Så når du skjærer kaka og tar ut et stykke, så mater man hverandre. Man sier at jeg inngår en pakt med deg, og så blir jeg en del av deg, og du en del av meg. Det er masse ritualer som vi også har mistet. Eller vi har ritualer, men vi skjønner ikke betydningen av det alltid. Og så er det selve bryllupsnatta da man ligger sammen. Man blir ett kjød. Man blir ett. Man blir en person. Som når vi kommer til tro på Jesus, lar oss døpe og de tingene, så blir vi ett med ham. Vi blir ett med Kristus. Og så er det også papirer som skal underskrives. Det er ikke bare det, men det er også en del av det. Av begge, av vigsler, av to vitner. Og så skal man sende det inn til øverste myndighet i landet. Og så kommer den endelige godkjennelsen. Den endelige attesten blir sendt ut da etter noen uker. Dette her er et vanlig bryllup. Det er mye jobb. Men du skjønner det at det er for at en ektepakt, den skal være sikker. Når vi er ett med Kristus, så er det mye Gud har ordnet med. Og i mai så har vi pratet om masse om påske, ikke sant? Hva skjedde før påsken, og hva skjedde under påsken, og hva skjedde i de dagene etter påsken, etter oppstandelsen? Og så kommer Kristi himmelfartsdag, og så om 10 dager etter det igjen, så er det pinse. Og hva skjer da? Så det er mange ting som skulle på plass. Forberedelsene før Jesus kom. Når Jesus kom, altså før han, så kom Johannes og forberedte veien for han, ikke sant? Han måtte jo forberede alt sammen. Og så, til slutt, så er dette bryllupet en sannhet. Nå skal vi feire nattverd. Ta deg med på det. Så vi deler ut nattverden. Jeg tar det i min preken i dag. Så vi la oss bare dele ut det med en gang. Og da gjør vi det sånn at du tar et brød, så tar du et beger, og så tar vi det sammen, og så skal vi ikke bruke mye tid på nattverden i dag. Vi har det så ofte vi kommer sammen. Og minst hver 14. dag her på søndagene, men vi har det også hjemme i husfellesskapene, der feirer vi nattverden. Og så feirer vi det også på formiddagstreffet i morgen. Og vi tror at nattverden er en viktig ting, så vær så god og forsyn dere. Og vi feirer nattverden her i huset. Dette er ikke en begravelse, dette er en feiring. Og jeg har lagt merke til en ting, det klarer å høre samtidig som du tar imot. Jeg har lagt merke til en ting, at mange steder hvor jeg har kommet, når man tar nattverden, så blir det en sånn alt for dyster stemning. Dette er fest, dere. Vi feirer nattverd, vi feirer Jesu død og oppstandelse. For det er ditt liv vi snakker om her nå. Det er egentlig et bryllup. Og Jesus feiret nattverd med disiplene. Vi tar oss den tiden det tar å dele ut, vet du. Takk, Jesus. Begynner vi å nærme oss? Og jeg liker jo da å lese fra 1. Korinterbrev. Nå står det om nattverden flere steder. Blant annet at Abraham fikk brød og vin av Melkisedek, står det. Og det som, da snakker vi 2. Mosebok, kapittel 14, liksom. Og da han kommer der og gir Abraham brød og vin, så står det at han velsignet Abraham. Etter at han hadde fått velsignelsen, så står det at Guds ord kom til Abraham, står det. Og så fikk han se løften og masse ting. Så et eller annet med nattverden som Gud ønsker at vi skal rett og slett huske på forsoningen. Så dette er bare én ting. Når vi tar brødet nå, alle fått. Når vi tar brødet, så sier Bibelen at dette er Jesu kropp. Så når han kom, så når de har feiret dette her helt siden Abraham, så kommer Moses og feirer, og så innstifter han, og så påsken, og de skal spise påskelammet før de går ut av Egypt, og så videre, og dette skulle være til evig tid. Så gjør vi det, så tar Jesus det opp igjen, og så tar Paulus det opp igjen, og så sier Paulus her sånn, han prater om oppførselen under Herrens nattverd, dette er jo en hellig handling, men det, alt som er hellig trenger ikke å være trist. Er du med? Det trenger ikke å være trist for dem det er hellig. Tenk deg folk utenfor da. Åh, jeg orker ikke å gå rundt og være så trist. Nei, en hellig handling, det er at du nå er satt til side for en bestemt hensikt. Så alle hellige handlinger, som vi nevnte et bryllup, det er en hellig handling. Det er satt til side. Folk pynter seg, de tar på seg dressen når de går i bryllup, ikke sant? Jeg sier ikke at vi må gjøre det på møtene, men det er en hellig handling. Det er en bestemt greie vi gjør. Så når vi tar det brødet her nå, så er det ikke det vanlige brød. Det er flappbrød. Men det minner oss om noe. Det er en hellig handling. Dette er Jesu kropp som døde for oss, og ved hans sår. For du husker, når han gikk her på jorda, så fikk han masse piskeslag. De spikret hendene hans fast til korset, føttene til korset, og så fikk han et spyd i siden. Han hadde tornekroner på. Så han hadde masse sår over hele kroppen. Derfor så sier han at ved Jesus sår har vi fått legedom. Så vi tror at det brød, når vi spiser det, så har det en symbolsk handling, men det er noe mer enn det. Dette er noe fysisk som vi knekker sånn, så du kan bryte brødet. Han ble brutt for oss. Han ble såret for våre overtredelser. Og så når du spiser det, så går det inn i deg. Det blir en del av ditt kroppslige system, altså. Det går inn i muskulaturen. Du kan hente ut kraft. Du kan hente ut helbredelse, legedom ved dette brødet. Så la oss alle spise det. Dette er Jesu legeme. Ved hans sår har du fått legedom. Og det er en hellig handling. Men akkurat nå tror jeg, vet du. For at troen aktiviserer Guds kraft. Det å tro at nå går det inn i kroppen, og nå virker Guds kraft. Man tenker, ja, jeg har hørt om Guds kraft, men hvordan virker det? Blant annet ved nattverd. Brød, det er Jesu kropp. Vi blir en del av han nå, og så går det inn i systemet, og så aktiviserer vi det ved tro. Så sykdommer, jeg erklærer at sykdommer slipper taket i kroppen din. Jeg har blitt helbredet i nattverden. Maria vitnet her flere ganger om at hun har blitt helbredet når hun har tatt nattverd. Så du skjønner at det her er noe som en langtidsvirkende greie. Dette gjør vi så ofte vi kommer sammen. Det er noe mer enn bare liksom syndens forlatelse. Nei, dette her handler om Guds kraft i funksjon. Etter måltidet, så sier Paulus, etter måltidet, jeg får nesten lese det da, for jeg har mottatt fra Herren, det jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus i den natt han ble forrådt, tok et brød, da han hadde takket, brøt han det og sa, ta og et, dette er mitt legeme, som er brutt for dere. Gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, dette begeret er den nye pakt. Her avslutter Jesus den gamle pakt ved å dø. Det er bildet på kroppen. Det dør, legges ned i graven, og så står han opp. Han gir sitt blod, så står han opp, og så er det en ny pakt. Så når vi tar vin, når vi tar begre, så handler dette om den nye pakts realiteter. Vi må være bevisst på at Jesus, han har tilgitt oss. Han sitter i himlen nå, og så sier blodet, du er tilgitt. Den som er i Kristus, han er tilgitt sine synder. Og så er det alle Guds løfter har fått sitt ja og amen. Så det er blodet, det minner om at alle løftene du finner i Bibelen, de velsignelsene Gud lover deg, de er dine. Og det aktiviseres også ved tro. Det er ikke liksom noe automatikk i det. Men når vi gjør det, tenk at alle Guds løfter tilhører deg. Og det gjelder tilgivelse for synder. Det gjelder helbredelse for dine sykdommer. Det gjelder også hvis du mangler noen ting her i livet. Vi skal ikke mangle noen ting. Og det bygget som vi prater om, at det er ferdig betalt i løpet av året, det takker jeg Gud for. Og så hviler vi i løftene. Så vær så god, drikk alle av begeret. Dette er Jesu blod. Halleluja. Og da Jesus hadde delt nattverden, sier Johannes evangeliet, så med en gang han har gjort det, så begynner han med noe som heter fotvask. Og da kommer han over i at for at brødet og vin, det handler om at alt er ferdig. At du både er helbredet og tilgitt og, ja, og masse andre ting. Men så sier han at men i det daglige livet, sier Jesus til disiplene, så trenger du å vaske føttene litt. Peter skjønte ikke det, så han sa vask hele meg. Liksom. Men så sier Jesus, den som har badet, han er helt ren. Trenger ikke å bade en gang til. Dette er åndelig talt. Men føttene, når vi går rundt omkring her sånn i det daglige livet, så blir vi møkket på beina. Det vil si at en kristen må alltid, eller må, jeg er ikke så glad i det må altså, men en kristen har den muligheten til å alltid komme foran Guds ansikt, til å alltid med frimodighet, sier Hebreerbrevet 4,16. Vi kan derfor med frimodighet. Og hva er det snakk om i den konteksten der, i sammenhengen? Jo, det er snakk om er at det er Jesus som ypperste prest og de tingene. Hva gjør presten i himmelen? Jo, han går i forbønn for syndere. Det vil si at når vi lever vårt daglige liv, så faller vi alle sammen. Enten i tanker, ord eller gjerninger, på et eller annet nivå. Derfor så trenger vi en fotvask. Derfor så trenger vi å vite at vi kan med frimodighet gå til Gud, selv om vi har falt. Så det er den frimodigheten. Når den er der, da skjønner vi. Da begynner jeg å skjønne evangeliet litt. Selv om jeg har falt, så kan jeg med frimodighet komme til Gud og si, Gud, nå trenger jeg hjelp. Og da kommer den hellige ånd og hjelper deg, vet du. Og Jesus går i forbønn for deg, for Faderen. Så det er noe fantastisk vi har kommet inn i. Den nye pakt. Det er ferdig. Det er et bryllup. Det er brud og brudgom. Det er fantastisk. Det er ikke noe som liksom vi blir kastet ut av hvis vi ikke gjør som han sier. Det er ikke sånn at vi blir skyvet ut med en gang. Liksom vi, nei, nei, nei. Med frimodighet kommer vi til Gud. Om det er noe som henger seg på. Enten det er bekymring eller det er fysisk utvendige synder også, så skal vi vite at vi med frimodighet kan komme fram for Gud. 24-7. Og så finner vi miskunnhet. Og så opplever vi virkelig at Gud ikke straffer oss. Det er miskunnhet. Ja, vi vet vi har gjort noe gærent, men vi får miskunnhet som er at vi får ikke straff. Fordi Jesus ble straffet for oss. Men så står det, og så finner vi nåde til hjelp i rette tid. Og nåde, mange tror at nåde er liksom, ja, kan synde så mye du vil, for det er så mye nåde. Du kan ikke bomme mer enn det. For det handler mer om miskunnhet, at Gud alltid er, har og alltid vært miskunnelig. Han miskunner seg over oss. Han gir oss ikke det vi fortjener. Men nåde er noe helt annet. Nåde er at du får hjelp, selv om du har falt. Og da kan du løpe videre i det løpet som han har lagt foran deg. Fantastisk vers. Og så ser vi at når Jesus vasker disiplenes føtter, så skjønner de ikke hva han prater om. Men det han gjør, han vasker bare bort. Han gir dem den miskunnheten. Og da kommer kraften til å gjøre. Da kommer kraften til å stå på, sent og tidlig. Ikke sant? Men hvis vi må stå på sent og tidlig for at Gud skal tilgi oss, da sliter vi, skjønner du? For da vi tilbake i den gamle pakt. Mens vi kan med frimodighet først komme til Gud, og vite at vi tilgitt, vite at det i orden, som et lite barn kommer hjem, eller et lite, mellomstort barn også, gjerne tenåring også. De går gjerne hjemme seg, vet du. Men greia at et barn kommer jo til mamma og pappa hvis det har ødelagt et eller annet, knust et eller annet, gjort seg bort, hvis man har et godt forhold til mor og far. Så løper man hjem, og så får man trøst. Ikke kjeft. Jeg har sikkert fått kjeft også, men... og da sier vi, ja, det var fortjent. Nei, men greia at Jesus tok den fortjente straffen. Så hele hemmeligheten med forsoningen for oss som troende, det at vi kan med frimodighet komme fram for nådens trone. Og ikke fordømmelsens trone. Så når Jesus har vasket disiplenes føtter, så går vi litt videre og skal lese første vers i dag. Johannes 15, 3, der står det. Og dette er nå etter nattverden, det er etter fotvasken. Ikke sant? Fotvasken er at Jesus vasker bort fordømmelse, skyld og skam fra føttene våre. Og så går Judas bort. Eller dette er rett før Judas går, så sier han at dere er alt rene på grunn av det ord jeg talte til dere, sier han. Så nå ser vi, tenk deg på bryllupen og alle disse hendelsene. Jeg har ikke tid til å gå inn på alle forberedelsene før Jesus kom og mens han var her. Det har vi pratet om før. Nå prater vi om hva skjedde i denne påske-pinse-perioden. Jo, når Jesus sier, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt. Så Jesus talte ut ord til dem, både når han ga dem nattverden og også i fotvasken. Han sier nå at dere kaller jeg ikke lenger tjenere, jeg kaller dere venner. Det er forskjell på å være en tjener som ikke vet hva hans herre gjør, men venner vet alt. Så nå kommer vi videre i denne forsoningstanken, forberedelsene. Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt. Unntatt en, sier han, og da hentyder han til Judas, som da går bort. Han kunne også vært med i det her selskapet, hadde ikke han tatt livet av seg for fort. Yes, Peter fikk gjenoppreisning, ikke sant? Han fornekta banna på at han ikke kjente Jesus, og fikk en oppreisning når Jesus stod opp fra de døde. Men han sier, dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Så dør Jesus på korset, og så står han opp igjen den tredje dag. Møter Maria, drar til himmelen med blodet, for han sier til Maria, ikke rør meg. Senere på kvelden, så står han sammen med disiplene. Og da kan de røre ved han, for da har han vært i himmelen med blodet, og da skal vi lese noen vers. Dette var egentlig bare en sånn kjapt resumé av hva vi har pratet om i det siste. Og så skal jeg lese litt mer fra teksten. Johannes 20:19-24, bare hør etter. Om kvelden samme dag, det var samme dag Jesus hadde stått opp fra de døde, den første dagen i uken, så var dørene lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for jødene. Da kom Jesus og sto midt iblant dem og sier til dem, «Fred være med dere.» Da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side, og disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med deg.» Det er Guds tanke for oss, vet du. Fred. Ingen ulykke. Tanker til fred. Fred være med dere. «Som min far har utsendt meg, sender også jeg dere.» Da han hadde sagt dette, hør nå, så pusta, så ånda han på dem. Han ånda på dem og sa til dem, «Ta imot den hellige ånd.» Og i forkant av dette så har Jesus sagt, «Dere er alt rene på grunn av det ord jeg har talt.» Ser du, det er flere ting som skjer her. De var alt rene. Han hadde nattverd med dem. Han vasket føttene deres. Han sa, «Dere er alt rene.» Nå sier han, «Ta imot den hellige ånd.» Hvis dere tilgir noen deres synder, så er de tilgitt. Hvis dere fastholder syndene for noen, så er de fastholdt. Og så er det en liten trist greie jeg skal ta med helt på siste vers her. Men Thomas, som ble kalt Didymus, og som var en av de 12, var ikke sammen med dem da Jesus kom. Det var litt dumt. Han var jo en av apostlene, liksom. Og de ble utsendt som disse apostlene. Nå fikk han også oppreisning. Jesus åpenbart seg også for han senere. Men det er viktig, vet du, å være til stede når de hellige samles. Jeg sier jo ikke det til fordømmelse for de som ikke er her akkurat nå i dag. Dette kan du høre i etterkant også. Men det er et eller annet. Det er en eller annen hemmelighet med menighet. Det der med å forstå det å være sammen. Det å komme sammen. Hold dere ikke borte fra det å komme sammen, står det her i brevet. Det sier man ikke til fordømmelse liksom, og kontroll over mennesker. Nei, det er bare for å informere om at det er viktig å komme sammen. For det å bli sittende alene på sin egen tue, det er ikke noe som er verre enn det. Det kan være deilig i starten, men etter hvert blir det veldig ensomt. Etter hvert så blir man veldig selvsentrert og opptatt av meg, mitt og sitt. Så det å komme sammen, det er det Bibelen løfter opp. Så det var derfor jeg altså tok med. Men Thomas, som ble kalt tvilling, han var en av de 12, men han var ikke sammen med dem da Jesus kom. Etter annet, når menigheten kommer sammen, der 2 og 3 er samlet i hans navn, der er Jesus midt iblant dem. Han er med deg hver dag, om du er alene. Men det er hakket vassere, da, for å si det sånn. For å prate om synergi, som jeg sa i sted, 1 + 1 er ikke bare 2. Det kan være 10, det kan være 50, det kan være 100. Det er i menighetssammenheng, i fellesskap. Jeg har hørt forkynnelse. Det er da jeg har hatt mine gudsopplevelser veldig ofte. Jeg har noen alene også. Men de største og viktigste gudsopplevelsene i livet, det har jeg faktisk hatt sammen med andre troende. Så menighet, det er en hemmelighet. Det er Guds brud. Det er brudgom og brud. Vi synger jo, han er min brudgom, jeg er hans brud. Og det er sant det jo. Men det er liksom menigheten til sammen som er Guds kropp. Det er Kristi kropp på jord. Det gjør meg ydmyk i forhold til at jeg er en som kan litt om alt. Jeg kan i utgangspunktet bli litt selvgod. I hvert fall tidligere. Og kanskje vi mennene er litt sånn. At vi fikser det meste, liksom. I hvert fall noen av oss er sånn. Men greia er dere å skjønne. Dette her klarer vi ikke alene. Vi klarer ikke å frelse hele verden alene, selv om jeg prøver på det. Jeg har jo møter i Pakistan og India og reiser hit og dit. Men jeg skjønner det. Vi trenger hverandre. Vi trenger ditt talent, jeg trenger dine talenter, jeg trenger den du er. Hvis jeg ikke hadde vært gift, jeg har vært det sørgeligste menneske på denne jord. Hva er en mann uten en sterk kvinne? Ja, tenk på den. Bak en hver fremgangsrik mann står den forundret kvinne, var en som sa en gang. Ja, men sånn er det når vi soler oss i glansen av barnearbeid og ungdomsarbeid og vokser her. Men det er derfor at vi står sammen. Vi ber sammen, vi går samme vei. Det er et eller annet som Gud elsker. Det er en velduft når vi går sammen. Ok. Så jeg har lyst til å si litt ifra Apostlenes gjerninger 1:1-9. Får du noe ut av det? Ja, du får bare skrape med bein og hoste eller kremte litt hvis du vil at jeg skal lande. Men det er Guds tjeneste. Da er det Guds ord. Dere kjenner meg. Det er noe av mitt talent. Det er det, holdt jeg på å si. Jeg skal få ros. Det blir ikke så mye ris, vet du, men det står om at man mister lønnen. Og jeg er ikke så opptatt av den. Men det er et eller annet med det at vi alle sammen skal være frimodige på det vi har. Og det er så herlig å høre lovsangsteamet. Du skjønner at dette er noe av det dere kan. Ikke sant? Trommene priser Gud, vet du. Og så videre. Vi må bruke det vi har fått. Og det er, vi har fått alt med ham. Alt er gitt oss. Ok, Apostlenes gjerninger 1:1-9. Det første skriftet skrev jeg Theophilus om alt det Jesus begynte både å gjøre og lære. Inntil den dagen han ble tatt opp, etter at han ved den hellige ånd hadde gitt befaling til de apostlene som han hadde utvalgt. For dem viste han seg også levende etter sin lidelse ved mange ufeilbarlige bevis, som som jeg pratet om nå mange ganger i det siste. Han ble sett av dem i løpet av 40 dager. For det går 40 dager fra påske til han drar opp til himmelen på Kristi himmelfartsdag. Og talte om de ting som hører Guds rike til. Og da han var sammen med dem, befalte han dem at de ikke skulle forlate Jerusalem, men å vente på Faderens løfte, det som dere har hørt av meg. For Johannes døpte jo med vann. Og dere skal bli døpt med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Da de var kommet sammen, spurte de ham og sa, Herre, vil du på den tiden gjenopprette riket for Israel? Og han sa til dem, det er ikke deres sak. Jeg vil gjenta, det er ikke deres sak. Eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Vi mennesker har veldig lett for å tenke, hva med myndighetene, hva med Jesu gjenkomst, hva med tusenårsriket, bla, 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 ukeblad. For det er det Jesus sier her, det er ikke deres sak. Hva er vår sak? Jo, hva leste jeg i stad? Jeg sender dere ut, og den dere tilgir, han er tilgitt. Den dere fastholder synden hos, den er fastholdt. Så det vil si at himmelen agerer på når du snakker, når du taler, når du er sammen med mennesker i hverdagen. Hvis du på en måte tilsier folk syndens forlatelse. Ja, hvordan kan jeg gjøre det da? Jo, jeg har brukt det eksempelet mange ganger til min kjære bror, som i dag er en troende. Men vi dro på tur, kanotur til Fjorda, var ikke det det het? Og så ble vi sittende oppe sent den kvelden. For han var veldig pratsom. Og du vet, når folk får i seg litt, så blir de enda mer pratsomme, skjønner du? Så vi ble sittende til 3 på natta. Og til slutt, så jeg sier til min bror, du må forstå det, du har tillit, sa jeg til min bror. Jesus har tillit deg. Ja, men han hadde ikke bedt om noen tilgivelse, liksom. Kan du tilgi meg? Nei, men du er tillit, det har skjedd, sa jeg. Og så pratet vi rundt dette her. Med bakteppet i at det er noe av vårt oppdrag å vise mennesker at de er tilgitt. Gud har tilgitt deg i himmelen, før de egentlig har bedt om det. Tenk deg alle de Jesus helbreda. Så sier det en lam mann, og så sier Jesus, dine synder er deg forlatt. Jeg kan tenke meg at den lamme tenkte, ja, men jeg har ikke bedt om noen tilgivelse. Jeg vil bli helbreda, jeg. Så Jesus starter med å si, du er tilgitt. Dine synder er deg forlatt. Ta din seng opp og gå. Så Jesus vet jo hvor skoen trykker. Han vet jo at når vi går rundt der med skam, skyld og fordømmelse, så er det ikke alltid så lett å ta imot helbredelse heller. Ikke sant? Så derfor så er det viktigste først. Du er tilgitt. Når vi går rundt der sammen med mennesker i hverdagen, så er det noe av vårt oppdrag som han ga apostlene. Jeg sender dere ut. Jeg overgir rike til dere, som min far ga meg rike. Gi jeg dere nå rike. Dere kan gå ut og be mennesker, holdt på å si, fortelle dem at de er tilgitt. Og så husker jeg at lampa ble slått på i min bror. Så han reiser seg opp, vi sitter rundt bålet. Andre har lagt seg i teltene rundt. Det var stille i leiren. Det var bålet som blafra litt der. En vakker... Skal jeg legge det ut her? Bare at du skal se det for deg, vet du. Her sitter 2 karer, brødre. Han er 2 år yngre enn meg. Og så reiser denne kjempen seg opp. Han er mye større enn meg. Mer på størrelse med Roy. Så reiser han seg opp, og så roper han ut. Glemmer at folk ligger i teltet rundt. Han roper ut ikke én gang, men i hvert fall 2, kanskje til og med 3 ganger roper han ut. Jeg er tilgitt! Jeg er tilgitt! Jeg tror det var 3 ganger. Så høyt at jeg synes det ble litt sånn påtagelig da. Så tenkte jeg, håper han ikke vekte alt for mange. Men kanskje det var bra hvis han vekte noen. Når broderen endelig skjønte at han var tilgitt. Enda så gikk det litt tid. Og så var vi på tur, som jeg har nevnt for mange, i Barcelona så fotball. Og der var min eldste bror, fikk jeg be med han til frelse. Og så kommer denne broren her som hadde forstått året før at han var tilgitt. Så ville han også be en frelsesbønn. Som jeg sa i forberedelsen til bryllupet da, så er det ikke liksom bare én ting som skjer. Det er mange ting jeg husker på 80-tallet. Jeg vokste opp i et kristent hjem. Og jeg har alltid kjent Jesus. Og så var en periode hvor liksom, troen var borte. Jeg hadde liksom følt, jeg tror ikke på dette lenger. Men så var jeg på et møte, og så kom troen litt tilbake. Jeg hørte forkynnelse, og så hørte jeg et ungdomskor, og så, ja, jeg ville gi til kjenne at jeg var en troende. Gikk fram, og det skjedde noe med meg, og så kom tenåret, og så ble det litt vanskelig igjen, og så kom jeg på avstand igjen. Så er mye Peter her, vet du, vaier hit og dit. Peter, Siv, vaiene Simon, vaiene Siv. Men tenk deg det, tenk deg alle du kjenner, som har liksom vært litt fram og tilbake. Og det verste vi sier, folkens, det er å si, å, han er en frafallen. Det er et fryktelig ord. Frafallen. Tenk deg, man har kommet kanskje litt på avstand. Jeg var heller ikke frafallen i tenåret. Det var bare at jeg forsto ikke at Gud var glad i meg. Jeg trodde at det nå hadde jeg ikke sjans. Fordi jeg hadde snublet så mange ganger. Og det gjør tenåringer. Fordi jeg er usikker på alt mulig, ikke sant? Og eventyrlysten som jeg var. Så det er klart det at jeg var på avstand, men det var ikke få ganger. Nå skal du få en hemmelighet her. Når jeg lå på lærgutthjemmet i Arnott Gelinjes vei i Oslo, rett overfor Kvernebyen, der var jeg lærgutt som sveiser på Kvernebruk. Og jeg lå og hørte på Bratterud ute. Husker Bratterud på 80-tallet. OFK radio. Og han sa, be denne bønnen etter meg. Og jeg ba mange ganger. Men det skjedde liksom ikke noe. Det liksom ble ikke noe. Det ble ikke noe gjennombrudd. Men greia er at i kirka så må du si to ganger, vet du. Jeg sier ikke at du... Men noen ganger så er det bra å ta dette standpunktet igjen og igjen og igjen. Jeg husker når jeg da i 1990 var klar for å bli frelst, født på ny, døpt i en hellig og alt dette, så husker jeg at jeg gikk fra mange ganger etter det, ja. Bare for å være helt sikker, men jeg visste at jeg var frelst, altså. Så det er ikke farlig å på en måte... Be Gud om de tingene flere ganger. Be den frelsesbønnen. I kirka, ja, sånn som for kirka, der har de en sånn ukentlig bekjennelse. La oss bekjenne vår tro. Det er noe bra med det. Det å rededikere seg selv, om du forstår. Det er noe bra med det. Og ja, når min bror da ba den bønna i Barcelona, en frelsesbønn. Jeg sier ikke at det skjedde noe voldsomt, men han ville i hvert fall ha en bibel av meg, så jeg kjøpte en bibel han til nå, som han leser litt. Og her, det har skjedd noe. Men noen ganger så er det menighet som på en måte kan hjelpe fort, litt fortere fram, hvis du forstår fram, i kunnskapen om Gud. Det her med å kjenne sin bibel og de tingene, det tar litt tid. Men en ting skal du vite, at det som ikke vi skal være opptatt av, det er når Herren selv vil opprette rike for Israel. Det er lov å være nysgjerrig, det er ikke det jeg sier. Men det er det som er vår sak. Det er at, og han sa til dem, det er ikke deres sak å kjenne tider eller stunder som Faderen har underlagt sin egen myndighet. Men, her kommer vår sak. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner om meg i Jerusalem og hele Judea og Samaria, helt til jordens ender. Og så far Jesus opp til himmelen. Og da han hadde talt det, ble han tatt opp mens de så på, og en sky kom og tok han ut av syne for dem. Så greia er at nå har Jesus dratt til himmelen. Han dro på torsdag. Da var det Kristi himmelfartsdag. Da mintes vi i hvert fall det. Og så har jeg sagt det litt sånn at, hva skjedde egentlig? Jo, når Jesus dør, så døde du. Da døde hele verden. Når en er død, så er de alle døde. Når Jesus står opp fra de døde, så sto du opp fra de døde. Hele verden står opp fra de døde. Dette her kikker jo ikke inn selvsagt før vi tror det, før vi tar imot det. Det er da det begynner å fungere i livet vårt. Og så lever Jesus litt ut og inn her, møter disiplene, og så drar han til himmelen. Og da drar vi til himmelen. For Paulus sier jo det, vet du, at nå er vi satt med Jesus ved Faderens høyre hånd. For det var dit Jesus dro på Kristi himmelfartsdag, så satte han seg i himmelen. Og når du har satt deg, så er det et tegn på at nå er alt ferdig. Vel, han satt der i 10 dager, og så sendte han en hellig ånd. Og når den hellige ånd kom, så var det Guds kraft som ble allemanns eie. Ja, det er ikke alle som tar imot den hellige ånd. Men tenk deg så mye Jesus sa. Han sa at han ga de nattverden. Han vasket føttene dem, så han sa at dere er alt rene. Han pustet på dem, sa ta imot den hellige ånd. Og så sa han, men bli i byen. Ikke gjør noe enda. For dere trenger en fylde av den hellige ånd. Det trenger en dåp i den hellige ånd. Hva det? Hva betyr dåp? Jo, det betyr å dykkes under, og så dratt opp igjen. Det blir fylt av den hellige ånd. Det jo man når man tror på Jesus. Men så det en større fylde. Og det å bli utrustet med kraft fra det høye, sånn at man tør å være et vittne. Hvis det lenge siden du har tørt å være et vittne på et eller annet nivå, så kan det være rett og slett en fylde som han ønsker å fylle deg med igjen. Fordi, hvis du leser apostelens gjerninger, så står det, de blir atter fylt av den hellige ånd. Når jeg kjenner meg mismodig og litt nede noen ganger, så må jeg ha den der hellige ånd. Berør meg. Praktisere hans nærvær. Det skal vi gjøre nå, hvis lovsangerne kommer opp. Og så skal vi bruke litt slutten av dette møtet med å invitere. Som jeg sa, det ikke farlig å be flere ganger. Det ikke farlig å be den samme bønnen igjen. Men vi skal invitere den hellige ånd til å berøre oss. Vi skal invitere den hellige ånd talsmann. Ikke tiemann, det har jeg sagt mange ganger. Det talsmann, den hellige ånd. Han taler til deg. I tankelivet ditt, på forskjellig vis. Nærværet oppleves så forskjellig. Noen av dere kjenner fred. Noen av dere vil kjenne glede. Noen av dere vil bare føle en trygghet. En kjærlighet. Når jeg kjenner meg som mest elsket, så vet jeg, dette Guds nærvær. Når jeg merker at det stillhet og ro, ikke noen bekymringer, så vet jeg den freden jeg kjenner på nå, det Guds nærvær. Når vi kommer på Guds tjeneste, så noe av det å kunne gå hjem og ha smakt og kjent at Herren god, det kan vi ta med oss utover i uka. Skal jeg lese også før vi synger og søker Herren litt sammen de siste minuttene her. Johannes 14, 26. Men talsmann, den hellige ånd, som Faderen vil sende i mitt navn, han skal lære dere om alle ting og minne om alt det jeg har sagt dere. 16, 7. Likevel sier jeg dere sannheten. Det til det beste for dere at jeg går bort. For hvis jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men hvis jeg går bort, skal jeg sende han til dere. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Og hør, om synd fordi de ikke tror på meg. Helligånden ikke detaljert. Han er ikke en feilfinner. Jeg sier det til en. Den Helligånden ingen feilfinner. Du har en ny natur som forteller deg om dine feil. Du har kjærlighetens natur. Når du går feil, så stritter de mot din natur. Men den hellige ånd, han ingen feilfinner. Han skal hjelpe deg ut av dine feil og mangler. Han skal hjelpe deg opp igjen. Han en hjelper, en advokat, en som taler din sak. Og han skal snakke om synd fordi, til de som ikke tror på han. Synden at de ikke tror på han. Det å bomme på målet. Bomme på hovedmålet i livet, det å ikke finne Jesus. Det den synden som han snakker om at han skal overbevise verden om. Så når du taler, når du vitner, prater om hva Gud har gjort for deg, så vil den hellige ånd viske øret til dem som du snakker med. Så vil han viske og si, hør på han, hør på henne. Det den sier sant. Han stadfester dine ord. Sier du har tillit, så vil den hellige ånd si, du har tillit, hør på han. Tro på dette. Dette evangeliet. Og om rettferdighet, fordi jeg går til min far. Den hellige ånd vil overbevise deg igjen og igjen. Du rettferdig med Jesu rettferdighet. Det ikke at du så flink. Det ikke at du så perfekt. Det ikke at du får til alt. Og får du til alt, så sier han at det handler ikke om deg. Det handler ikke om hva du flink til. Det handler om Jesu liv. Det handler om Jesu rettferdighet. Så når Jesus i himlen nå. Olav, bare vent litt. Olav. Sett deg ned. Vi bevarer roen litt nå. Den hellige ånd i himmelen og stadfester i livet ditt at du rettferdig. Den dagen du blir usikker på din frelse, så skal du vite at den hellige ånds jobb, det å bekrefte deg, det å bekrefte din rettferdighet. Det det den hellige ånd gjør. Om dom, fordi denne verdens fyrste dømt. Den hellige ånds jobb i ditt liv. Det å fortelle deg, ikke vær så opptatt av den onde. Ikke vær så redd for alt det vonde i verden. Ikke vær så redd for djevler og demoner og alt sånt. Vit at de er beseiret. Det er det Gud ønsker å bekrefte i ditt liv i dag. Så når livet går imot deg, så er ikke det Gud. Gud var ikke stormen. Gud var ikke ilden. Gud kom i den stille susen for Elias. Så alt som kommer imot deg av vær og vind, ulykker, død, det er ikke Gud. Gud kommer og bekrefter at djevelen er dømt. Hvis han har forårsaket noe vondt i livet ditt, så er det han som har trengt seg inn på et eller annet nivå. Da trenger du venner, du trenger Jesus, du trenger den hellige ånd. Det er det den hellige ånd hjelper oss med. Jeg har enda mye å si dere, sier Jesus, men dere kan ikke bære det nå. Jeg får si det samme. Vi går inn mot landing her. Men når han, sannhetens ånd, kommer, så skal han veilede dere til den hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men det han hører skal han tale. Og han skal forkynne dere ting som skal komme. Han skal herliggjøre meg. Det er jo det vi gjør når vi priser Gud. Vi herliggjør Jesus. Vi herliggjør Gud. For han skal ta det som er mitt og forkynne det til dere. Og dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være vitner. Takk, Jesus. Takk for denne stunda. Takk for denne hellige stunda. Takk at du er her. Med din nåde, med din kraft, med din kjærlighet, din godhet. Og nå har jeg talt om deg, Hellige Ånd. Nå har jeg nevnt deg. Du er Guds kraft. Som vi trenger for å være vitner. Så nå ber jeg deg, Far i himmelen, at du lar oss få smake på det en gang til. Eller for første gang. Fyll oss med din ånd. Vi blir alltid fylt, sier ditt ord. Og vi tror på det. At du igjen fyller oss. At du igjen fyller oss med fred, med kjærlighet, med godhet. Alt det du er og har. La oss nå få kjenne på den ilden som det står om. Skal bli døpt med hellig ånd og ild. Fordi at du er vår helliggjørelse. Det er du som renser ut. At ikke vi trenger å grave i oss selv. Du er den som tar ut ting som skal tas ut. Så vi takker deg. Ønsker deg velkommen. Hellige ånd, berør oss nå. Takk at du taler til noen. Og så berører du noen på den måten. Og her, jeg opplever at Guds ånd sier til deg akkurat nå. At jeg vil møte deg på ditt nivå. Der du er. Der du forstår meg. Så vær frimodig og ta imot Jesu navn. La oss synge sammen også. Går vi inn for landing her nå. Bare sitt også. Gjerne med øya. Det som er naturlig. Kom med din styrke.